Документално студио представя Духовният камък. Фичър от Теодора Димова.
Само помня тази история за това как в най-лютата русинска зима той няма къде да спи, как е намерил някаква будка за вестници, как е отключил по някакъв начин и просто е намерил сухинка някъде, някакво място, където може би не духа толкова много. Предполагам, че пак е толкова студено, колкото навън, но поне от вятъра на завет се предпазва. Просто си представям какво страдание е било това тази зима да няма къде да спи, да спи по входовете, на улицата, в будката. Той е такъв случай, в който не всеки може да се случи. Той не беше от тези, които гледат да вземат нещо, да откраднат или държат се там на това място, сякаш им е тяхно собствено царство. Не. Той искаше не да е незабележим, но да се впише в тази среда. Той си беше и вярващ. Със всички имаше всички от общността, имаше диалог, говореше, със всички се познаваше. Отношението към него винаги е било на външните, като към някакъв такъв пройдоха и не храни майко.
Един ден просто го видях в двора и чакаше, смутен. Отначало, като го видях, просто поредният човек, който идва в храма да търси помощ, предположих. Направи впечатление неговата брада. Така, към този човек, дали е някой монах или някой от тези духовните лица, необичайно изглеждаше. И така, неусетно се сближихме. Лятото беше много така подходящо, за да се виждаме, за да излизаме, да ходим на църква по-често. И от приказка на приказка разбрах, че е интелигентен човек, завършил е, мисля, че литература. Така и не знам какво го е довело до тази нищета. Най-ярки са ми спомените от последните му мигове, от последните месеци. Той беше много, нали, крайно изпаднал в нужда. Пенсията не му стигаше, ходеше на работа. Аз много му се възхищавах как успява болен човек да отиде на 5 км пеша, отива, връща се с каквото можем, нали сме му помагали, пари за билет, пари за карта. Работата го съсипа. Всяка вечер нощни смени, пътувания пеша. Самия той не можеше да спи. Някой път се налагаше 24 часа да работи и вземаше около 100 лева, така знаех. Той съвсем легна болен и в един момент просто не можеше да ходи на работа. Затвори се в стаята. Отначало нямаше силни болки. Болеше го, нали? Той си имаше там разни съпътстващи заболявания. И постепенно болките му ставаха непоносими. Той поначало беше много слаб, като го видиш сам, кости. Те са се огънали вече от толкова скърби, от толкова. Все по-силни болките ставаха. Повече се залежаваше. Обезболяващите, които му носихме, вече не му действаха. Носихме му пасирани супи. Той, човека, накрая не можеше да преглъща, имаше проблем с глътката. Краката му започнаха да се надуват на валю, спря да става, не може да спи през нощта. Въобще неописуема макада. Накрая той влезе в болница. Последното му желание в болницата беше да идваме при него, просто да идваме при него, да не го оставяме сам, защото той наистина беше човек без семейство и благодарение на хората, които така Господ го свърза с тях, ние успяхме да каквото можем, но най-вече той не беше сам. Ние не можахме да го излекуваме, но не беше сам.
Той наистина до последно стана верен на Христос. Не възрупта, не пожела да сложи край на живота си, въпреки тези страшни страдания. Всички ние си мислим, че любовта се проявява в някакви конкретни дефиниции, обаче не, любовта се проявява точно в общуването с човека лице в лице. Като мине време, ти си казваш ми, ето този човек, той има нужда просто да бъдеш до него. Обаче ти през това време се занимава с какви ли не глупости, просто защото този човек не ти е бил приоритет. Ние си изграждаме някакви абстрактни представи за проявата на любов, а когато Бог ни дава конкретен случай това нещо да го направим, аз му вярвах, че го боли, обаче не съм предполагал, че това нещо е, че той умира. Той всъщност е бил в последните седмици, месеци на живота си. Това е последен стадий на раково заболяване, когато дори морфиновите обезболяващи са безсилни да някакво облегчение да дадат. Той единствено имал нужда да има човек до него, защото в края на, може би, една осезаема тази самота, когато нямаш никой до тебе.
Видял го в Свети Николай. Първоначално аз дори не знаех, че той живее в помещение до храма. Виждал го няколко пъти. Контактите ми с него и сближаването ми до известна степен стана през последните месеци на миналата година, когато от обояни от други хора от църквата разбрах, че е сериозно болен и че се опитват да му помогнат. И се запитах с какво мога аз да направя за него. Така, знаех, че най-вече има нужда от това да споделя, да говори с някой. Опитвах се да прекарвам с него повече време, доколкото имам възможност. И най-вече да му вземам неща, които са жизненно важни за него. Които ще му помогнат да се почувства малко по-добре или ще облегчат болките му. Всяка една среща и всеки един разговор ми действаха по някакъв начин пречистващо. Разбирах, че той е много добър човек, чист човек, смирен човек и разговорите с него ми помагаха след един тежък, изморителен ден да се почувствам по-спокоен. По-смирен.
Това беше разказвал, нали, че е бил учител, че е имал семейство, че така се случили нещата с съпругата му, озвал се на улицата. От един човек, който е интелигентен, с висше образование, филологическо, или с кариера, изведнъж изпада и няма социални мрежи. Ако не са роднините, когато нямаш наистина никой около себе си, просто изпадаш. Наистина в един момент се оказваш на улицата. Не е задължително нито да си пияница, нито да си някакъв наркоман, или пък прахосник, или пък лентяй.
За първи път го видях в църква, беше седнал по време на литургията. Значи в едно кише така свит, виждаше се, че той е доста немощен, така слаб, изтощен, не се храниш може би както трябва, защото физически така се личеше, че е отслабнал и накрая то вече беше неминуемо, защото не можеше да поема храна, нали, стомаха му беше нещо повреден много сериозно. Един човек, който намери в църквата общност, която може би не си е и мечтал, че някога може да му се случи, защото наистина, че пък точно в нашата църква е дошъл, където хората не гледат с презрение на човек, който иска помощ. И най-вече заслугата е на отец Степан, защото той взима генералното решение този човек, нали, да остане в църквата, да може.
Никой не е карал никого да идва и да помага на Вали. Венци, Емо, носаха му храна, жените, купиха му печка, купуваха му лекарства, каняха го вкъщи да го изкъпят накрая, като беше вече немощен. Аз не съм карал никого, не прави това за вас. Това е една метафора на всичко, което се случва с всеки един от нас. В живота и в църквата, което не било да се разграничават като дело неща, състояние. Идва в църковния двор един непознат човек, изпаднал, нещастен, изоставен. Тоест, това състояние, това е нещо като блудния син. И полека изпаднал, случили му се неща, на кой му се случват щастие в живота. Насякъде е бил прогонван, изхвърлен, от близките си, от роднините също е бил изхвърлен. Идва и попада сред една група от напълно непознати хора. Нито той познава някого, нито него някой познава. Обаче тези хора го усетиха като свой ближен, сиреч свой близък. Те го приеха в семейството. Те бяха се почувствали като семейство и го приеха в семейството. И всичко това стана без никакви наставления. Напълно естествено се вписа, заживя там. Полека и той беше притеснителен. Но как да не е притеснителен, изхвърлен, прогонван от толкова много хора, в течение на толкова много години. И понеже обаче и той не беше изгубил истинските сетива, и той полека преодолява тия свои притеснения, полека се вписа в тая общност, в това семейство. И така, когато се разболя и когато състоянието му ставаше все по-тежко, напълно естествено всеки намираше начин да помогне с нещо, да се покриш за нещо. Никой не е правил някакви велики жертви, всеки помъничко, всеки според силите си. Ето, това според мен е метафора на целия човешки живот. И завърши живота с напълно примирен с света, с себе си, с Бога и с целия свят. Не случайно при последното ни посещение в болницата съм запомнил усмивката му. Като че ли последните дни от боледуването му, болката му вече беше намаляла, а се усмихваше постоянно. Как любовта може да те направи щастлив и да извика усмивка на лицето ти дори в последния ти ден, дори пред лицето на смъртта.
Не знам какво ще остане, докато се върнеш.
Извинявайте така, да си не знае какво е нашата църква. Обаче, аз най-малко съм имала възможност да се обада и да ти кажа, че отецът има рожден ден. Но не се оправдавам, гей, не се оправдавам.
В барчето, когато след литургия отиваме да пием и кафе, една от сервитьорките питала едно момиче от църквата. Абе, каза, какви сте ви, нали, че идвате всяка неделя по едно и също време тук? Къде сте били? Ами каза, не, на църква сме били, на литургия, след литургията идваме тук да спим. Ма каза, много сте така весели, много сте близки, да не сте роднини. Каза, не сме роднини. Ама защото, каза, изглеждате като много близки. Сигурно защото църквата е като семейство.
Там намерих хора, които заставаха плътно до мен и заедно молихме за всичко Бога и за здраве и за опрощаване на грехове. Най-вече в моментите, когато имахме възпоменания от смъртта на дъщеря ми, нали, на моите близки. Просто в такива моменти, като разбереш, че до теб има втори, трети, десети и така нататък, казваш си ми в крайна сметка. Такъв е живота и трябва да се продължи и ти виждаш, че другия до тебе е с не по-различна съдба от твоята и че той има не един и два проблеми, долу-горе като твоите. И че и там има нужда от помощ. И че както той е застанал в такъв момент зад мен, същата роля трябва да играя и аз, защото виждам, че той също има нужда, както имам и аз. И от тази гледна точка желанието ми да посещавам литургите със всеки изминат път се увеличаваше се повече и повече, и като виждаш, че в църквата до теб застава се още един, и още един, и още един, и... Единичното спасение... не съществува. Силата на общността за мен, защото всеки е дошъл в църквата преди всичко от някаква болка. Трябва му подкрепа. Трябва му някой да му покаже как да пристъпи следващата крачка, за да не стане нещо по-голямо от трагедията, която има в момента. За да оправи пътя си. Дали е болест, дали е загуба на близък човек. Дали е несполука в нещо, което си започнал и не виждаш как може да свърши. Аз виждам, че всеки, който се приобщи към нас, просто елиминира егоизма. Докато хората, които странят от общността и са вярващи, бих казала, че там има една повърхност на вяра. Защото все още те разчитат само на себе си. А това разчитане сам на себе си е нещо, което те изважда от общото. А няма ли общност, няма и църква. Няма ли църква, няма и любов към Бога.
Значи братството не е в това да имаш съдебна регистрация, а хората да се чувстват близки. Братството да бъде съставено от брати, а не от лъжа брати. Цялата работа е в църквата, нещата да се направят нормални.
Епископ Игнатий Медич каза, че аз не мога да ви управлявам, ако не ви познавам. Значи...
И каза аз... съм епископ само в църквата. Аз извън църквата не съм епископ.
И с познаване, с общуване с тези хора, тогава аз мислех, че забравеното лекарство е изповедта. Когато човек стигне до изповедта, той вече е направил всичко. Оказва се, че не е така, нали? Че човек трябва да стигне до литургията.
Ти намираш любовта към Бога в общението около чашата и оттам вече то се разпръсква към другите. И че ако ти се стремиш само за едното твое приобщаване сам и един към чашата, то е непълно. Защото поне аз за себе си разбирам колко по-голяма ми е радостта, когато църквата е пълна с хора. И когато сме само няколко човека, как е трудно. Молитвите идват, но не са така изпросени от всички. Нали? И когато много хора се молят за едно и също нещо, мисля, че то се получава с по-голяма сила.
Повярвах, също ми се откриха много такива в живота случки, които потвърдиха моята вяра. Бяха лично мои преживявания и аз се уверявах все повече и повече, че Господ съществува и че вярата е това, което ни крепи. Ние тук страдаме и се радваме с болките и с радостите, всяка болка споделена е, намалява, радостта се увеличава, когато е споделена с повече хора. Като едно семейство сме всеки. Знаем си всички, всичко за всички. И особено е приятно, разбира се, когато моментите са хубави и ги споделяме всички.
Значи, сервитьорката в бара е разбрала, че църквата отношенията са като в едно семейство. Тя няма опита с тия хора какво се случва долу в храма. Друга пък питала, добре, какво правите вие в църквата? Мила, ела да видиш, нали? Това е най-простия, най-лесното нещо, нали? Което и в Евангелието казва, дойди и виж. Какво правим? Слушаме молитви, нали, причастяваме се, да и реализираме живота си.
Всяко лято аз водех екскурзии до Кръстова гора. Защо? Ами през комунизма там беше някакво мистично, забранено, таинствено. Спочнаха да се събират хора за първ път, като отидох, аз също го преживях като доста мистично. И самото пътуване. Самото пътуване. Не толкова там какво се случва, защото там, за съжаление, не се случваш нещо, кое знае колко важно и правилно, но самото пътуване, ние сме заедно, спираме по кафенетата, пиме кафе, пиме бира, хапваме, говорим си, вечер унищуваме някъде там на бунгала, всеки носи нещо, хапваме, пиваме, говорим си и се създават близки отношения. Но няма ли я Евхаристията? Не бяха истински близки отношения. Не беше истинска църква, не беше истинско братство, не беше истинско общност. Иначе се става да се направи една екскурзия до някъде. Да, ще прекарат почти по същия начин, ще бъде също така интересно. Това е начин на прекарване на време. Докато църквата, общността, не е начин на прекарване на време. Тя е начин на осмислене на живот. Литургията е един затворен цикъл. Всеки носи в литургията нещо, хляб, вино. Бедните, които не могат хляб и вино, децата носят пък вода. Освещаваме ги всички заедно. Значи сме донесли всеки по нещо. Всички заедно сме измолили Светия Дух да претвори хляба, виното, водата в тяло и кръв Христа. И после ги приемаме на светени и ставаме едно тяло.
Когато апостол Павел говори за тялото Христово, той казва, един хляб и едно тяло сме ние всичките. Дявола казва легион, защото сме много, нали? А пък Павел обратно на дявола, като взема най-важното нещо в църквата, Евхаристията, казва, че един хляб и едно тяло сме ние многото. Кой е позитивният пример? Да раздробяваш хората и да ги обличаш в някакъв индивидуализъм, много благочестив. Или да ги събираш на едно място и да ги правиш тяло. И това пък е много трудно, защото борбата е голяма.
Колко много хора участват в един хляб. Един оре нивата, друг я засява, третия пожънва, четвърти смила брашното, пети умесва хляба. Продавачката го продава. И чак тогава хляба идва на твоята трапеза. Литургията за това не е нещо откъснато от живота. Тя е еманация на живота. Тя е това, което се случва в света, това, което се случва в живота. Само, че дава божествения начин, както да се случва божествено, правилно и спасително. Задаваме се въпрос. Какво означава думата църква? Общност. Е как така да съвместим общност, еклесия, че общност? Исус Христос е казал, на този камък ще съградя църквата си, портите адови няма да я надерят. И тъй като думата църква ние сме приели в някакво стандартно значение, дай да приведем думата. На този камък ще съградя общността си, и портите адови няма да не. О, какво излиза? Но то било колко просто. Исус Христос е създал общност. Като кажем църква, ние си представим вече институция, иерархия, лъскавите дрехи, короните на владиците, стенописи за икони, така много-много. Нали? А Христос се казва, ще са, на този камък ще съграде общността си и много важно, ще съграде, аз ще съградя. Той казва, не някои човеци, апостолите или там някои много учени. Той съгражда църквата си на Божия. Църквата си, т.е. моята църква. Оттам нататък вече ние трябва, каквото и да правим, да не нарушаваме тези основни, начални и изначални, бих казал, принципи.
Е, това е църквата. Не да поставяме прегради, морални или етични, пред хората и да им казваме, вие сте такива и вашето място не е там. А да намерим на всеки човек и най- грозния и най-долния и да му дадем шанс, като Валю, примерно, дето никъде този човек не си намери послона, но си намери в една стаечка 2x2 в една църковна общност. Аз няма да забравя как като се роди нашето внуче, нали, на май месец и в същия ден, в който се роди и се случи нещо там засмукало течност или какво там в гърдите си и го сложиха в кувьоз и до вечерта докторката излезе и каза, каквото е необходимо сме направили, от тук нататък е в Божиите ръце. Просто докторите го бяха отписали. И тогава е тези хора, за които говорим. Всеки се обади на който знае и хората започнаха да се молят. И хора, които аз не познавам, нали, не съм подозирал, че съществуват. Ми се обаждаха на мене, идвах и казвах, отец Георги, не се притеснявай, не се молим. Той те ще оживей. Сама отидахме в болницата, влязах вътре при ковиозите, нали, дето хора не пускат, нали? Помазахме, поръсихме и другите лица имаше. И други деца. И тия хора, за мен той беше чудо, защото, нали ти казах, той се казва Самуил, измолен от тая общност. Нямаше човек, който да не участва в този събитие. И аз мисля, че Господ тогава прави чудеса, нали, когато хората се причастват един към друг. То чудото не е заради самия човек. Всеки, който е роден, ще умре. Може днеска, може утре, но чудото е се случило в тая общност.
Документално студио представи Духовният камък, фичър от Теодора Димова, редактор Даниела Манолова, постпродукция Живко Марев и Димитър Василев. В документалната пиеса участваха Мартин, Ани, Елеонора, Магдалена, Венци, Емо, Боян, отец Георги и отец Стефан, предстоятел на храм Свети Николай Чудотворец в Русе. Ca lui